Mierīgās Laipjas patiešām daudz apskates vietu, tie ir gan mini-zoo, gan arī staļļi, kas uzņem apmeklētājus un nenodarbojas tikai ar sporta dzīvi, kā arī dažādi pat vides objekti, kas stāsta par simboliem, kas kurā pilsētā ir. Ķekavā, piemēram, košas krāsainas vistas, Baložos varde, piemēram, pie kultūras nams skvērā, Vāverītes baldonē arī, kā strūkla, ka bērniem noteikti tā ir interesanta laika pavadīšana, bet, protams, ka tā ir izglītošana arī, kā sastapt dažādus dzīvniekus, sastaptos dabīgajā viņu dzīves vietā.